Gepler Alatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ýurdun günnogoryny giýje günni dowam edýän gazapy söwüşleriň arasynda ýokary derejeli ogurluk galmagaly bilen ýüzbe-ýüz bolup prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň dolanyşyny korrupsiýadan saplamagy wada berdi. Şu aralykda prezidentiň ýokary derejeli geňeşçileriniň biri 24 ýanwar güni ýerden işden çekildi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň 24 ýanwarda beren hasabatyny urusların Donetsk we Luhansk sewitleriniň 11 ýerinden eden hüjümlerini ýerine serpikdirilendigi. Duşman ordunyň esasan Bahmut we Avdiyuka uğurlaryny alym merdimli söwüşlerini bir näçe aýa çeken yerlerine gönükdirilendigi aýdylýar. Urus güýçleri Zaporijedaky, Hersonnaky we Limannaky Ukrain pozisiýalaryny topa tutmaklaryny hem dowam etdirdi diýip baş ştaby aýtdy. İki taraftan hem ağır yetkilerin çekilen duvarıda kavarları Rusya'nın özlüksüz bombolamalarına karamazdan ön hatarlardaki yağday umuman alınanına iki ay veri ütkoksuz galiya. Duşmanın topa tutmaları ve hücumları gizce günlüğünün doğamına kesilmeyer deyip Zelenski 23. yanvar deden gizceki video yüzlenmesinin aitti. Emma Donbas uğrunak sögöş doğam ediyar. Yurdun günörte sevdiler uğruna söğüşkem doğam ediyen. Biz Rusya'nın öz güyüşlerini ne edip bir yere toplayanlığını görüyarız ve onlara ne hili gaytoğul vermeliğini biliyarsip Zelenski sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta 24. yanvarda Prezident Administrasiyasının başlığının ornatarı Krile Timoshenko Zelenska işinden çekilmek bu arada arda verenliğine aitti. Men Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenska bildiren anamy we her gün we her minutda gowy işetmek üçin döreden mümkinçiligi üçin sag bolsun aýdýarny Timoshenko özüniň Telegram sahypasyna ýazdy. Biziň ýurdumyzy halas edýän we goraýan ýaraglyk güýçlerimiz sag bolsun diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Timoshenkanyň işden çekilmeginiň sebäbi badawat anyk bolmady. Onun işten çekilmegi Zelenski'nin Rusya yurda çodalı veri yüze çıkan İngoli korrupsiya kalmalarının arasında yukarı ve aşağı derecelerdeki resmileri tereyecektiğini aydan vaktine kavat geldi. Ministerliklerde ve beyleki merkez hükümet kuruluşlarına, şeyde sevitlerde ve hukuk koruyucu edaralarda dürlü derecede işleyen resmiler vaktinde aydılarına, Olaryň arasynda eýýäm şahsy karara gelenler bar. Käbir suwun. Käbirleri ertir, işden çekiler diýip Zelenski giýjek ýüllenmesini aýtdy. Zelenski çalşyljak wezipeli adamlaryň anyk atlaryny aýtmady. Ukrainanyň infrastruktura ministriniň ornatary 22 ýanwarda sentýabr aýynyňky generator importy bilen baglykda 400 000 dollar para almakda guman edilip korrupsiýa garşy häkimetler tarapyndan tutsak edildi. Emma minister bu aýyplamany ret edýär. Derňe wezipetleriniň biri Goranmak ministrligini goşuny Adı gönümleri bilen üpçün edicilere aşı köp tölöv tölömökte ayıpladı. Üpçün edici bu ayıplama tehniki yanlışlığın sebep bolanlığını, hakikatta özlerine adı üçün koşmaça tölöv tölönmenliğine itti. Bu kalmagal Evropalı yaranlar Ukrayna, Germanya döndürülen Leopard 2 tanıklarını vermek varadaki meseleni çekişen vaktinde yüze çıktı. Kiev bu tanıkların ödünü Rus liniyalarını bögüsmek ve giderilen toprakları iyin almak için verurduğuna idi. Germanya başta tanıkları Kiev'e ödünündü. Leopard tanıkları olan beyleki yurtlarında vermeğini istemeyenliğini bildirdi. Emma Berlin, hayretmen pozisyasını ütkötme ve Leopard'ın eksportını ruhsat vermek için Ukrayna'nın ve bir neçe NATO yaranının güçlü basışına tedavar verildi. Polşa 23. yanvarda bu tankın kaytadan eksport edilmek için Berlin'in önürcü yurdun razıylığını almazdan yurtların koalisyasının bir bölü hükmünü ödününe var olan Leopard 2 tanıklarını Ukrayna iyi verip bilecektiğini aytti. Germaniyanın Gorans topori Rheinmetall 23. yanvarda eger zerur bolsa 139 sani
Leopard sövüşçü tankını Ukrayna iver bilecektiğini aytti. Şeyli de Rheinmetall Aprilya'da may aylarına çenli 29 tane Leopard 2 tankını ve yılın ahırına ya da 2004 yılın başında Solur modelin yeni 22 tankını Ukrayna iver bilecektiğini aytti. Bundan başka German Koranış Topori Ukrayna 88 tane köyünü Leopard 1 tankını iver biler deyip Rheinmetall'ın metluğu sekretari bu tankın eltilip verilecek vaktini anıklaştırmazdan aytti.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky günlerde ýurdun dürli sewitlerinde howanyň temperaturasynyň esasanam gündizlerine maýlap başlamagy bilen Lebap welaýatynyň häkimetleri we ýaşajylary hatardan çykan ýyladyş ulgamlarynda bejeriş işlerini geçirip başladylar. Bu bagdarlarda guruluş karetleriniň şol sanda demir we çoýun turwalarynyň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Soňky 2 hepde gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda howanyň temperaturasy wagtal-wagtal -25 gradusy Çenli pese kaçıp, yurdun çeğine adatı klimat kadalarından aşı soğuk hova aralaştı. Ayarlı hovada yaşayış ve durmuş maksatlı binaların köpüsünde yıladış turvaları yarılıp hatardan çıktı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bular varada yurdun dürlü sevitlerinden ençeme gerek mağlumat verdiler.
Türkmenabat şehrindäki idara kärhanalaryň tas äklisinde bejersiz işler geçirilip başlandy. Mekdepleriň we hastahanalaryň hatardan çykan ýyldyz turbolary bölüklen täzeleňýär. Ýol başçylar turbolaryň diňe hatardan çykan bölüklerini çalşýarlar.
Dip habarçı şuna mengdeş işlerin hocalık ve köp katlı yaşayış caylarının yaşayıcıları tarafından hem geçirilendiğini aytti. İdara kerhanaların yolbaşçıları bu işleri bücret işgərlerinin hasabına amal ediyerler. Şehir mekteplerinin köpüsünde muallimlerin her biri 50 manattan pul tavşırmağa mecbur oldu. Şehirde yıladış ulumunda ulanılayan kuruluşu karitlerine bolun talabın artmağı, bağdarlarda olanın bahasının birden tas ikisi yokurlanmağını hem getirdi.
Esasanam demir ve çoyun turboları gımmatladı. Bir çoyun bataryasında 8 tane kapırga bolyar. Mundan ozal onun bahası 1600 manat dedendi. Hazır 3000 manattan satılyar. Şeyle de yıllılığı saklama üçün niyetlenen yürüte kuruluşu materialının, yani stiklavatanın bahası hem gımmatladı.
Dip habarçı aytdı. Häzir kwagtda edara kärhanalaryň köpüsinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarındaky ýyly suw turbolaryny agzalýan guruluşyk materialy bilen örtmek işleri hem güýçli depkinde alınıp barylýar. Şol bir wagtda sewitde guruluşyk karitleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy olaryň hyrydarlarynyň sanyny azaltmaýar. Häzir bazarlarda kime seretseň demir ýa çoýun turba ýa-da stiklavata satyn alyp durandygyny görse bolýar diýip barçı belledi. Aşı soğuk hovanın arasında son keptelerde Türkmenistan'ın dürlü küncögünde yaşayıcılar yıladış ulgamlarının kadalı işlemezliği ve olorun hatardan çıkmağı bile nüzveyiz oldular. Olor muna gaz üpçünçlüğünün peselmeğinin sebep bolyandığını aydıp, hakimiyet idaralarına bir neçeyedek yüzlendiler.
Gaz pesligi sebäpli ýyladyş turbolaryndaky suwlar doňýar, soňra da ýarylýar. Ýylat ne ýyladyş turbolar arkaly ne-de gaz peçleri arkaly ýylynyp bilýär.
Dip lewaply bir ýaşaýjy mundan 10 gün çemesi ozal aýdypdy. Ýanyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistanda gaz elektrik üpçünçiliginiň hem ýeti ýaramazlaşmagy ýylata uly zarba boldy. Ýyladyş turbolary hatardan çykan ýaşaýjylar gaz we elektrik peçleri ulan nokta hem kıyınçlık çektiler. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğa serişteleri ilatın ayadlı huvanın arasında yüzveyi dolayan kıyınçlıklar var da hiç saat aytman geliyerler. Mağlumat için aytsak huva mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir'nin haberine göre Türkmenistan'da 23-29 yanvar heptesinin başında ayadlı huvanın saklanmağına yönü ikinci yarımında huvanın epesli maylamağına karışılıyor. Sişen ve günü huvanın temperaturası giycelerine -5 ve -10 gradusa kəvr yerlerde -9 ve -14 gradusa çenli peteq açarı. Soğuk hava gündüzlerine hem saklanıp -2 ve 3 gradus ağdıklık eder. Yurdun gün orta gün vatarında havanın temperaturası 6 gradusa çenli maylar deyip Neşir 22. yanvarda haber verdi.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanyly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkmen halkynyň milli lideri ýlan edilmeginiň ýeňi edara kärhanalary kiçik Berdimuhammedowyň portretlerini bir hatarda Ulu Berdimuhammedowyň portretlerini asmak tapşyrylýar. Edara kärhanalary degişi şyrgysyňly ýagdaýda Yerini yitirmeyaga borçlu edilýärler. Balkan ulanatyň administratiw merkezi bolan Balkan Abar şäherine Berdimuhammedowlaryň portretlerini asmak işleriniň bir hepdeniň içine tamamlanmagy talap edilýär. Şu günler Balkan Abar şäheriniň döwlet edaralary, şolany mektepler, saglyk edaralary, hukuk goraýjy edaralar, Türkmen demir ýollar agentliginiň yerli kärhanalary, Balkan Abar demir ýol mendili, Galibertede toy mekanlary we restoranlar portretler boýunça dilden berilen buyrugy yerine yitirmeyaga girişýärler. Portretler boyunca käbir talaplar var. Birincilik bilen Uly Berdimuhammedowyň portreti, Kiçik Berdimuhammedowyň portretiniň sağ tarapynda bolmaly. Ikinjilik bilen iki portretiniň göwrümi deň bolmaly. Portretleriň biri uly beýlik, kiçi bolmaly däl. Ozalardyň bir portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolan büdjet işgärleri, mundan beýlek iki portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolýarlar. Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäheriniň Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaş bolan bilim işgärleri, mugallimler Mundan beýlek iki portret üçin töleg tölemegiň özlerini agram salýanyny aýdýarlar. Mundan özel okuwçylardan pul ýonamak işlerini ara kesme beren yerli mektep resmileri täze talaplaryň fonuna portretler üçin okuwçylardan pul ýonamak makul hasap ýanyklaryny aýdýarlar. Şeýlelikde Balkanyň mektep okuwçylary Berdimuhammedowlaryň portretlerini satyn almak üçin 10-15 minut aralygyna pul çykarmaly bolýarlar.
Köp wagt bäri portret üçin mektep okuwçylarynyň pul ýygnalmaýardy. Indi iki portret satyn almagyň mektep muallimlerine agyr düşýändigi sebäpli mektep okuwçylarynyň 10-15 manatdan pul ýygnamagy makul görýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda 2 ýyl ozal ýatyrylan we 2 palatalyk kanun çykarjylgymyň ýokarky öýüne öwrülen halk maslahatyny ýene bir gezek ýatyryp halkyň öz başdaky ýokary wekilçilik edarasyny Türkmenistanyň täze halk maslahatyny gaýtadan döretmegi teklip etdi. Bu teklifin ideyan 10 ýylyň içinde Türkmenistanyň parlamenti gysgaly ýagdaýda bir palatalyk ulgamy öwrülip Türkmenistanyň halk maslahatyny döretmek hakyna Konstitusiýon kanun kabul edildi. Şol bir wagtda Gurbanyly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri ýlan etmek hakyna konstitusiýon kanun kabul edildi. Bu kanun uly Berdimuhammedow we onuň maşgul agzalaryna el degirmeslik hukugyny berýär. Şeýlede bu kanun uly Berdimuhammedow hemde onuň maşgul agzalaryna döwlet gorawyny üpçün edýär. Galibertede täze konstitusiýon kanun Gurbanyly Berdimuhammedow halk maslahatyna hemişelik agzalyk hukugyny berýär. Türkmenistanyň gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatynyň düzümi Döwlet häkimetiniň ähli ulgamlaryny, kanun çykarjy ýerine ýetirji we kadiýe häkimetleriniň ýolbaşlaryny özüne jemleýär. Täze kanuna laýyklykda halk maslahatynyň düzümine halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň prezidenti, mejlisiň başlygy, hökümet agzalary, mejlisiň deputatlary, ýokary kadiýetiň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň baş prokurory, welaýatlaryň etraplaryň we şäherleriň häkimleri we beýlekler girýär. Halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan wezipä belenýär. Täze konstitusiýon kanuny laýyklykda eger halk maslahatynyň başlygy haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, halk maslahatynyň başlygynyň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň prezidentine geçirilýär. Şol bir wagtda täze kanunçylyk laýyklykda eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanyň bu wezipeleriniň ikisini de ata we ogul Berdimuhammedowlar ýeçilik edýärler. Türkmenistanyň konstitusiýasyna girilen soňky ýitgetmeleriň we goşmaçalaryň fonuna şu günler döwlet edara kärhanalarynyň iki Berdimuhammedowyň ikisiniň portretlerini öňe çykarmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan intelligensiýa wekilleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna girilen nowatdaky ýitgetmeleri baş kanunyň we türkmen kanunçylygynyň Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň depelenmegi hökmüne kabul edýänliklerini aýdýarlar. Intelligensiýa wekilleri Gurbanyly Berdimuhammedow soňky göçümleri bilen öz hökümdarlygyny berkidýänligini, mart aýyny prezident ýlan edilen oglunyň bolsa mertebesini peteldiyenliğine aydiyarlar. Havarçimiz ulen gurrundaş olan kavir yerli finçler Serdar Berdimuhammedow'un Prezident ıglan edilmeginin ideyany geçen döwürün dowamyny bankomatlardaky nawt yetmeçiligi we çörek kutçuluğu ýaly habarlaryň Uluberdi Muhammedowyň prezidentlikde bilen deňeşdirilenini egitlendigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ençe milýar ykdysat kynçylyklar dowam edýär.
Gurban Uluberdi Muhammedow wezipäni öz oglundan gysganýan ýaly bolup görünýär.
Diýip Yerli Intelligensiýa Wekili Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin käbir etraplarındaki Dayhan birleşiklerinde iş orunları kemeldilip başlandı. Munun neticesinde onlarça hünermen işini yitirdi. Şeylede Dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 hektar aralığında yer bölüğü berilen kärenetçilerin yer bölüklerinin iyidine alınacaktığını hem duyduryarlar.
Dayhan birleşiklerine tavsirliyan hasılı hasaplama üçün hasapçının, oba huzuluk teknikalarına yanıgıç koyup vermek üçün yanıgıç koyucu operatörün, arçınlığı koruma üçün karavulun, İşte galmyk zerur. Muňa garamadan her bir arçınlykdaky işgärleriň 70% işden boşadyldy.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Halaç, Saýat we Hujumbaz etraplarynyňky Dayhan birleşiklerinde işini ýitiren işgärleriň arasynda aklawçylaryň, tehniki howpsuzlyk işgärleriniň, ammarçylaryň we hatapçylaryň onlarçası bar. Dayhan birleşiklerinin ýolbaşçylary iş orunlarynyň kemeldilmeginiň sebäpleri barada jekme-jek maglumat bermän, bu barada ýörite buyrugyň gelip goşandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Olar işgärlere Türkmenistanyň oba hojalyk we Daşkı Gurşov Qorumak Ministerliği tarafından uğradılan buyruğu görközdüler deyip çeşmemiz aytdı. Adatlık bu barada Ağdalyan Ministerlikten ve Etrap Hakimliklerinden qoşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Livavın dövlet edaralarında iş orunlarının kemeldilendiği barada sonku gedek geçen yılın noyabrında maglumatlar peyda olupdı. Şonda Farab Etrabının cemaat hizmetlerinin bilim bölümlerinin rait yağdayının namalarının yazgısının müdürlüğünün bölümlerinin ve Etrap Hakimliğinin ençeme işgärinin işten boşadulýandygy aýdylypdy. Bu çäräniň ýurtdaky territorial dolandyryş özgörtmeleri bilen baglanyşyklydygy hem bellenipdi. Bu aralykda Livapda iş orunlarynyň ýeti kemeldilmeginden başlady Dayhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 hektar aralygynda yer bölegi berilen kärenetçi Dayhanlaryň yer bölekleriniň ýydyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar.
Indi her bir kärenetçiniň yer bölegi 10 hektardan az bolmaly däl edilipdir. Şol sebäpli 1-2-3 hektar yer bolan kärenetçileri yer bölüklerinin elinden alınacaktığı duyuruldu. Mesela 2022 yılda 5 kärenetçinin her birine 2 hektar yer vardı. 2023 yılda 5 kärenetçinin bir sansına 10 hektar yer bölüğü berilýär. Galan 4 kärenetçi yersiz, işsiz ve girdecisiz galýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Bu duyduruşun haçan durmuşa geçirilecektiği barada häzirlikçe anık bir zat aydılmayar. Yönü häzirki wagtda Halaç, Saýat ve Hojumbaz etraplarında köp kärenetçi arçınlıklara barıp häkimetleriň bu kararına nägilelik bildirýär. Arçınlar kärenetçileri buyruk bilen tanıştyryarlar ve ellerinden başga hiç nadyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Bellesek bu waka Türkmenistanda yuridiki şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugunyň özara ılalaşyk esasy bet edilmegi hakkında buyruğa gol çekilmeginden bir ay çemesi soňa gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyruga geçen ýylyň 23-nji dekabrynda gol çekdi. Oňa laýyklykda yuridiki şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny, olaryň peýdalanýan yer bölüklerini peýdalanmaga bermek üçin agdalan şahslaryň ılalaşygy esasında bet etmek, şeýle hem yer bölüklerini döwlet edary kärhanalaryna peýdalanmaga bermek bellenildi. Dekabrın ahir Birinde Balkan vilayetindäki habarçylarymyz buyruğun ideýany Sewitde käbir Dayhan hojalyklarynyň yerlerinin ellerinden alınıp döwlet edary kärhanalaryna berilip başlanandygyny habar berdiler. Häkimetler we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuo serişdeleri resmi kararlar we buyruklar barada habar berselerde olaryň durmuşa geçirilişi, yurt raýatlaryna şol sanda Dayhanlara ýetirýän täsirler barada maglumat bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň ýol başçylary haýwanlary oraýan raýatlaryň iýdeksiz itler we pişikler üçin penahany gurmak baradaky ýüzlenmesinden ýene-de ýüz öwürdiler. Prezidentiň haýwanlary gurmak baradaky kanuny esasynda gaçwatalga döredip, iýdeksiz it pişikleri halas etmäge tinanşan raýatlaryň haýyşy şäher häkimligi tarapyndan ret edildi. Şehir hekimliginden rayatlara yanıca gelen cevapta 14. dekabrı değişti tene görküdüler resmi namanın mazmunu birincisini gaytalayar ve rayatların iyideksiz itpişikleri için penahana dörütmek maksatlı yer vermek var adakı hayışının ret edilenliği var adı haber veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçatın zörlerine uğra bu hayvanları koruyucu aktivistlerin yurtta itleri korumak var adakı ilkinci kanunun kabul edilmeğinden son geçen Tomus'tan veriyden ikinci arzasına cevap bulptır. Birincisi şehir hekimliginden yazılan olsa, vilayet hekimliğine yazılan ikinci arıza hem şehir hekimliğine geçirilip yine de kanagatlandırılmandır.
Kırınçılık vaktinde itleri halas eden Türkmenabat şehrinin hayvan koruyucuları itler vardak prezidentin teazi kanununa salgılanıp, kaçıvatılığı üçün yer toğrap 8. Avgustu şehir hekimliğine yüz tuttu. Cogap alıp bilmediler. Son olara berilen cogap oktyabrın ahırında gowuşdy. Yoksa onda görküdilen sene 5-nji sentýabrda degişli. Olar 9-njy noýabrda vilayet häkimligine arda yazdylar. Olum 25-nji noýabrda şäher häkimligine iýberilipdir. Oňa cogap diňe ýaňy ýakynda geldi. Onda görküdilen sene 14-nji dekabr diýilip görküdilýär. Bu cogap hem birincisini gaýtalaýar.
Dip azatlygyň habarçy taýdyr. Ýatlatyk geçen ýylyň Tomusynda türkmen awadyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülükligi ýok edilmegine şaýat boldylar. Haýwanlary tutýan jemaat gullugynyň işgärleri köçelerde itleri gözläp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde urup öldürdiler. Soň ölen ýa-da ölüm halyndaky haýwanlary ýörite uloglary ýükläp alyp gitdiler. Bu ýagdaý itlere rehimsizlik gadagyn eden itleri köpültmek we kinologik işler barada ýurdun ilkinji kanunynyň kabul edilen wagtyna gabat geldi. Azatlygyň habarçysy haýwanlary goraýjylaryň yerli häkimetlere ýollan ýüzlenmelerinde penahany döretmek ideýasyny 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen şol kanun bilen esaslandyrandyklaryny häkimetleriň bolsa olara beren jogabynda 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylanan belledi. Şehir hekimliginin rayatların penahana döretmek hayışını ret edip, berin zogavında hayvanları tutmak ve yok etmek işinin hükümetin kararı esasında amala aşırlandığına edip, köçülürde akitlerin ve pişiklerin yok edilenliği tasdiklanyar. Azatlık Radyosu Türkmenabat şehirinin ve Elibap vilayetinin hekimliklerinden resmi maglumat alıp bilmedi. Hedrik vaxta Türkmenabat'ın yaşayıcıları halas edilen itleri yerleştirmek ve hof astında galyan hayvanları halas etmek maksadı bilen bu mesele yine de ünsü çekmeğe sinan şiarlar. Geçen Tomus'ta şehirin yaşayıcıları kanun koruyucu daraları yüz tutup, şehir hekimliğinin hayvanları eden zalimliğinin arz ettiler. Bunun iyiyanı köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinde hem sosyal ulgamlarda çap edilen maglumatların ve yerleştirilen videoların fonunda Türkmenabat'ın hekimetleri kevir çareleri görüp başladılar ve gepleşiklere tayyardıklarını mealim ettiler. 25 avgustda Türkmenabatda tutulan itlerin saklanýan yer zeminlerinden demir gözönöklerin ayrılandygy mälim boldy. Şondan tehel wagtdan soň haýwanlary goraýan ýaşaýjylar häkimetleriň basyşyna hem sezewar boldy. Azatlygyň habarçylary 10-njy sentýabrda raýatlaryň prokuratura çağırylandygyny, olardan suw diýişini ýapmak üçin arzasyny iýdin almagyny talap edilendigini habar berdiler. Türkmen aktivistleri itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmegini 200-lülük diýip atlandyrdylar. Ve kanunun düzgünlörünün iş yüzünde yerine getirilmeyenliğine ünsü çektirir. Tädik kanun iýdeksiz itleri ziýansyzlandyrmak işiniň olara sanjym etmek we şerenariýi barlygynyň geçirmek öňkü ýaşaýan yerlerine gaýtarmak ýa-da pinahana yerleştirmek arkaly amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Mundan başga da 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen kanunyň 24-nji maddasynda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmek netijesinde bilkaslaryny öldürmek ýa-da olara şikeýet howpli ziýan ýa-da saglygyna beýleki agyr ziýanlar ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ıkrar edilýänligi aýdylýar. Kanunyň 21-nji maddasynda bolsa bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleri aýdyňlaşdyrylmaýar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.